Усе духовныя асобы павінны ведаць лацінскую мову, у гэтым упэўнены рэктар новастворанай папскай акадэміі латыні Івана де Аніджы. Лацініст прызнаўся, што першай задачай установы будзе вяртанне лацінскай мовы ў рэлігійныя установы, асабліва ў семінарыі. Недапушчальна, каб той, хто рыхтуецца да святарства, не ведаў латыні. На гэтай мове гаварылі і пісалі айцы касцёла, гэта таксама мова літургіі, адзначыў навуковец. Другой мэтай дзейнасці акадэміі де Аніджы лічыць папулярызацыю латыні, перш за ўсё на ўзроўні універсітэтаў. Трэба, каб былі людзі, якія самі разумеюць лацінскую традыцыю і маюць здольнасць дапамагчы зразумець яе іншым, адзначыў прафесар де Аніджы.